Сәлем, достар, Азаттық радиосында Қазақстандық жастардың тыныс-тіршілігінен хабардар ететін Жастар Азаттықта клубының хабарлар топтамасы. Микрофон алдында Мәншүк Асаутай, алда сіздер бірыңғай ұлттық тестілеудің бұйылғы ерекшелігімен Қазақтың әзіл-қалжыңы жайында дайындалған хабарларды тыңдайтын боласыздар, сондықтан біздің толқыннан алыстамаңыздар. Сонымен достар, кезекті оқу жылы аяқталар сәт жақындап келеді. Алда мектеп бітірушілердің негізгі сынағы ұлттық бірыңғай тест. Өткен жылдар сияқты биылғы жылы да тестке өзгешеліктер еніп отыр. Одан өзге бірыңғай ұлттық тестке байланысты бірқатар депутаттар Шығыс Қазақстан облысы түлектеріне жеңілдіктер берілсе деген ұсыныс жасап отыр. Өткені үстіміздегі жылы аталмыш өңірдегі қыс қауқары қатты болып, сабақтар толыққанды жүргізілмеген еді. Оған қоса психолог мамандар ұлттық бірыңғай тестке түлектерді психологиялық тұрғыда дайындау қажет екендігін айтады. Толығырақ тілшіміз Меруерт Сәрсебайдың хабарынан естіп білсек.
Рахмет, Мәншүк. Ұлттық бірыңғай тест биылғы жылы 6-шы мәрте өткізілмек. Ол алғаш рет 2004 жылы енгізілген болатын. Содан бері қазақстандық түлектер өз білімдерін тест тапсырумен дәлелдеп келеді. Биыл бірыңғай ұлттық тестілеу маусымның 3-і мен 11-і аралығында өтеді. Үстіміздегі жылы тест қорытындысы бойынша ең аз дегенде 50 балл алған түлектер жоғары оқу орнына түсуге мүмкіндік алады. Айта кетсек, былтырғы жылы өтетін балл 45 болды. Ал медицина мамандықтарын таңдағандар кем дегенде 60 балл жинауы қажет. Алматы қаласы нөмір 90-шы мектеп-лицейдің директоры Хорлан Қожахметова мұндай өзгерістерді қолдайтынын айтты.
В угоду отдельных школ, может быть.
Қандай да бір мектептер не болмаса адамдардың пайдасы үшін сапа көрсеткішін төмендетуге болмайды. Білім дегеніміз барлық нәрселердің негізі. Оқушы міндетті түрде 50 балды жинай алу керек. Бұл оқу дайындық жұмысының жүргізілуіне байланысты. Ғажайыпты күтудің қажеті жоқ. Дайындық болмаса нәтиже болмайды. Менің пікірімше, ұлттық бірыңғай тестілеу қазіргі күйінде қалуы қажет. Себебі бұл жалғыз объективті білім бақылау түрі.
Это единственная объективная форма контроля знаний.
Әзірге аталмыш сынақты тапсырудың басқа ережелері өзгермеді. Тест математика, ана тілі, Қазақстан тарихы, орыс тілді мектептер үшін, қазақ тілді мектептер үшін орыс тілі пәндері бойынша 155 тармақтан тұрады. 2009 жылы тестілеу уақыты 30 минутқа ұзартылды. Тестке 3,5 астрономиялық сағат, яғни 210 минут бөлінеді. Мемлекет жыл сайын сұрақтардың 30%-ға жоғын жаңартып отыратын көрінеді. Ұлттық бірыңғай тестілеуге қатысу үшін мектеп бітірушілер өзінің сынып жетекшісінің басшылығымен алдын ала өтініш жазуы керек. Былтыр 2009 жылы 11-ші сынып оқушыларының 80% осындай өтініш жазған екен. Түлектер сынақта өзімен бірге жеке басын куәландыру куәлігін, рұқсаттамасын, қара немесе көк пастасы бар қаламсап және қарындаш, ал химия пәнін таңдаған жағдайда Менделеев және тұздардың ерінісі кестесін алып көруге болады. Олар тестілеу кезінде өзін тәртіпті ұстауы және ұлттық бірыңғай тестіні ұйымдастыру және өткізу жөніндегі нұсқалықты сақтауы қажет. Сондай-ақ ата-аналардан арнайы комиссия құрылып, әр аудиторияға 2 адамнан отырғызылады. Мұның тиімді тұстары аз емес, дейді мамандар. Алдымен заңсыздыққа жол берілмейді, екіншіден ата-аналардың отыруы үміткерлерге психологиялық жағынан тиімді болса керек. Республикада 8000-ға жуық мектеп бар. Қазір барлық мектептерде ұлттық бірыңғай тест тестілеуге қызу дайындық өтіп жатыр. Жазға дейін 11-ші сынып оқушылары 30 ретке дейін сынама тест тапсырып, жаттығуы тиіс. Мектептерде апта сайын аудандық қалалық білім беру бөлімдерінің тарапынан айына 2 рет тест өткізіледі, дейді 11-ші сынып оқушысы Ақмарал Үсенова.
Ұлттық бірыңғай тестілеуге дайындықты жүргізіп жатырмыз. Аптасына тест жазамыз, аудандық, облыстық тесттер болып жатады. 4 рет облыстық тест тапсырдық, қалып дайындаламыз. Өзіміздің тапсыратын пәндеріміз бойынша қосымша сабақтар жүргізіледі, тестке дайындық сабақтар. Алған білімдеріміз есте қалмаған себепті қайталап жатыр. Талапкер баспасының, шың баспасының тест кітапшаларын пайдаланамыз. Дұрыс емес сұрақтар жоқ, бірақ қиын сұрақтар кездеседі, оны мұғаліммен ақылдаса сол жауабын табамыз.
Ұлттық бірыңғай тест тапсыру талаптары жылдан жылға күшейтілуде, дейді мамандар. Осыған орай Алматыда мұғалімдердің республикалық семинары өтті. Шарада елдің әр аймағынан келген ұстаздар оқушылардың білім деңгейін жоғарылату мәселесін қарастырды. Білім және ғылым министрлігі тест тапсырмаларының базасы мен дұрыс жауаптар кодының толық құпиялығын қамтамасыз ету жөнінде шаралар қабылдады. Тест тапсырмалары қатаң түрде мектеп бағдарламасының көлемінде жасалады. Шараға қатысқан Хорлан Қожахметова семинар барысында жауаптардың құпиялығы мәселесі де қарастырылды, дейді.
базу данных невозможно иметь всю.
Жауаптар қорын толығымен алу мүмкін емес. Себебі қазіргі кезде әрбір пән бойынша 15 мыңға дейін сұрақтар болады. Осыншама сауалдарды білу, қарау және игеру мүмкін емес деп санаймын. Семинар кезінде жауаптардың құпиялылығын сақтау мәселесі көтерілді. Алайда біздің ауданда, біздің мектепте ондай жағдайлар тіркелмеді. Менің ойымша, уақыт өте келе сұрақтар жайы да ашық болады. Ал балалар келеді, тапсырады.
Дети готовятся, приходят, сдают и так далее.
Маманның айтуынша, қазіргі уақытта түсініксіз сұрақтар жоқтың қасы, себебі жылдан жылға тесттердің сапасы жақсартылуда. Алайда әбден дайындалып барған балалардың кейбірі төмен бал алып жатады дейді мамандар. Педагогтар мұның себебі балалардың психологиялық дайындығының жоқтығы дейді. Психолог маман Анна Мергенбай тестті сәтті өткізу үшін педагог, мектеп психологы және ата-ана бірлесіп жан-жақты жұмыс жүргізуі керек деп есептейді.
Қандай сынақ болмасын, қандай тексеру болмасын, үлкен адам, кіші адам бәрігі әрине қобалжиды. Көпшілік адам қорқады. Әрбір баланы, әрбір оқушыны алдын ала психологиялық тұрғыдан дайындау дұрыс. Бейтаныс бір ғимаратқа барады. Танымайтын мұғалімдер бұлармен сөйлеседі. Үйренбегендіктен біліп тұрса, мына жерде олар біле алмай қалады, естімей қалады. Сонда психологтың мақсаты баладағы өзіне деген сенімділікті арттыру. Қандай да болмас, әке-шешесі ұлына, қызына оқуға түсесің бе, түспейсің бе, тесттен өтесің бе, өтпейсің бе, біз сені бәрібір жақсы көреміз. Өкінішке орай көп әке-шеше бала дәлік дүниені қойып қойды, тек осы тестті тапсырсаң болғаны дейді. Ол үлкен қателік деп санаймын.
Маманның пайымдауынша мектептегі 1-2 психолог тек бітірушілермен жұмыс жасауы керек. Себебі оларға ерекше назар аударған жөн. Ол сынақтан өте алмай қалған балалар өзіне өзі сенімін жоғалтады деп санайды. Сондай-ақ Анна Мергенбай соңғы кездері ата-аналар арнайы психолог мамандардың қызметіне жүгініп, балаларды дайындауға көңіл аударатын болып жүр дейді.
Жылдан жылға дейін әке-шешелердің психологиялық мәдениеті, психологиялық сауаттылығы артып жатыр. Арнайы баланы дайындамаса ертең баланың болашағы қандай болады? Бірнеше жыл бұрын мектептен жақсы оқып келген дәптеуақ жігіт, денесі де бар жігіт, сол тестке барған кезде қолынан абайсызда ручкасы түсіп кетпей ме? Ол жерде жақындың адамдары болады, танымайтын мұғалімдер болады. Біреу сонда бұған тәт деп бақырып қалған ғой. Сонда ол ручкасын да ала алмай қалған. Сонда не ручкасыз отырып-отырып 2 сағаттан кейін шығып кетті ол. Сонда ұйымдастырушылармен де психологтар жұмыс жасау керек-ау деп мен сол кезде ойлап едім.
Құрметті тыңдарман, сіз жастар азаттықта бағдарламасынан ұлттық бірыңғай тестілеу және оның биылғы ерекшеліктеріне арналған хабарды тыңдап отырсыздар. Хабарымызды шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сіз де азаттыққа үн қосыңыз.
Құрметті тыңдарман, сіз жастар азаттықта бағдарламасынан ұлттық бірыңғай тестілеу және оның биылғы ерекшеліктеріне арналған хабарды тыңдап отырсыздар. 2009 жылы республика бойынша орта бал 75 болса, 2008 жылы бұл көрсеткіш 68 еді. Ақмарал Үсенованың айтуынша, мектепте психологиялық дайындықта жүргізіліп отыр.
Ұлттық бірыңғай тест жақындаған сайын жүрегімізде қорқыныш ұялап бір қобалжып жүрміз. Енді күнде мектептеміз, таңның атысынан кештің батысына дейін мектепте дайындақтамыз. Енді қатты қобалжудан шаршап жүрміз. Психологиялық жағынан дайындау жүреді, себебі сол ұлттық бірыңғай тестін өте алмай өздеріне қол жұмсап жатқан азаматтар көп. Соған қарсы ата-анамызбен бірге психологиялық жағынан бізді дайындап жатыр. Әрине қиын, өйткені ол 5-ші сыныптан бергі өткен материалдарды қайталай тырыссаң қиын емес болар.
Қазақстанның бірқатар облыстарының кейбір аймақтарында ауа температурасы 46-50 градусқа дейін төмендеді. Күре жолдар жабылып, ауыл аймақ бір-біріне қатынаудан қалды. Сондықтан Шығыс Қазақстан және Ақмола облыстарының кей мектептерінде сабақ тоқтатылып, суықтың беті қайтқанша оқушылар каникулға кетті. Шығыс Қазақстан облысы әкімшілігінің ресми ақпараттары бойынша осы жылы жауған қардың саны жыл сайынғы көрсеткіштерден 3, кей жерлерде 7 есе асып түскен. Соңғы 30-40 жылда мұндай қыс болмаған көрінеді. Сол себептен де 29 наурыз күні болған үкімет сағатында парламент мәжілісінің депутаты Нұртай Сабильянов премьер-министрдің атына депутаттық сауал жолдады.
Шығыс Қазақстан облысының Тарбағатай ауданының бірқатар елді мекендерін су басып, ауыл тұрғындары басқа жаққа көшірілді. Мектептер жұмыс істемейді, мұғалімдер жалақы алмайды. Биылғы бірыңғай ұлттық тестте осы ауылдың балаларын, көшірілген ауылдың балаларын бірыңғай ұлттық тесттен босатып, жоғарғы оқу орындарына жеңілдікпен түсіру мәселесін қарастырса.
Алайда Шығыс Қазақстан облысы білім басқармасының маманы Ардақ бұл мәселенің нақты шешімі жоқ деп жауап берді. Сондай-ақ ол бұл ұсыныстың жүзеге асуына күмән келтірді.
Қыс бойы қаншама біреу оқыды, біреу оқымады ғой. Әр регионда, например, бізде 19 регион, 19 регионда әртүрлі оқыды ғой. Северныйлар олар ұзағырақ оқыған жоқ. Южный регион мысалы көбірек оқыды, әртүрлі ғой. Қалай нақты оны есептейміз? Айта алмаймыз біз қазір. Шешім жоқ. Бәрібір учебный процессті қазір догонять етіп жатыр ғой. Әр педагогический коллектив өздері қосымша сабақ
Ал Оралхан Бөкей атындағы нөмірі 44-ші Қазақ орта мектеп-лицейінің директоры Таңатқан Пөменбаев, қазіргі уақытта мектеп бағдарламасынан қатты қалып қойғандықтан күнделікті түстен кейін және демалыс күндеріне қарамай қосымша сабақтар өткізіліп жатқанын айтты. Алайда бұл жеткіліксіз, сондықтан да ол түлектерге жеңілдіктер беруді қолдады.
Бұл есепте келді, грубо, анау қосанды аяқтадық па 29-ші желтоқсан күні, содан бері мына қаңтар, ақпан, екпасы бір ай жарымдай оққамыз жоқ. Бүкіл бағдарламаны қаншама күн өлді, қаншама сабақ болған жоқ, соның бәрін бағдарламаны қуып жету керек біріншіден. Екіншіден соны дайындау керек, конечно ауыр. Оған енді министр де кінәлі емес, мұғалім де оқушы да кінәлі емес, табиғатқа енді қарсы тұра алмайды, бәрі Құдайдың ісі ғой, Құдай. Ауыл балаларына квота береді ғой, сондай жеңілдік жасаса Шығыс Қазақстан балаларына.
Маман ұлттық бірыңғай тестілеу уақытын шегеру арқылы бұл проблеманы шешу мүмкін емес деп санайды. Себебі ол уақытта мұғалімдердің демалыс кезеңдері басталады. Нөмірі 44-ші мектепті биылғы жылы 51 түлек бітірмекші екен. Табиғат салдарынан олардың болашақтарына нұқсан келуіне жол бермеу керек.
Да, биыл жағдай өтті мынау Шығыс Қазақстанда өтті қиын. Мынау 66-шы жылы болған. Ешкім басына бермей қойсын, бірақ та осындай да көмектесуінде кім көмектесіп? Балаларға обал 11 жыл оқып, енді мына бітірерде мынандай міне ауырайы табиғат осындай болған кезде обал ғой. Қылмыскерлерге жеңілдік жасайды ғой.
Облыста 900-ге жуық жалпы орта білім беру мектептері бар. Соның ішінде 820-сы мемлекеттік. Төтенше жағдайлар департаментінің хабарламасы бойынша қыс мезгілінде 1-3 курс студенттері де ауа райының қолайсыздығынан сабаққа бармаған көрінеді. Құрметті тыңдарман, осымен жастар азаттықта бағдарламасынан берілген ұлттық бірыңғай тестілеу және оның биылғы ерекшеліктеріне арналған хабарымыз аяқталды.
Рахмет, Меруерт. Қымбатты дос, ендігі кезекте халықаралық күлкі күніне орайластырып дайындалған хабарымызға құлақ түре отырсаңыздар. Қазақи қалжыңның ерекшелігі туралы білгіңіз келсе, тілшіміз Балжан Жеңісқызының хабарын тыңдалық. Сәлеметсіз бе, құрметті тыңдарман, азаттықтың хабарларын одан әр жалғастырамыз. Микрофон алдында Балжан Жеңісқызы. Қадірменді тыңдарман, ендігі өрбейтін тақырымыз күлкі күніне арналмақ. 1 сәуір күлкі күнінің қалай пайда болғандығы туралы әр түрлі аңыздар бар. Біреулер ертеде көптеген елдерде 1 сәуірді көктемгі күннің жарқырап шығуын тойлатқан дейді. Бұл мерекеде әзіл күлкі, қуаныш қатар жүргендіктен бұл күн кейіннен күлкі күні деп аталып кеткен деген пікір бар. Күлкі күннің қалай пайда болғандығы туралы тағы бір кең тараған аңыз бар. Ол викториандық күнтізбеден григориандыққа ауысқан кезде пайда болды. Өйткені 16-шы ғасырда Карл 9-шы Франция күнтізбесінде өзгерту енгізгенде жаңашыл басын дәл осы сәуірге қойған. Бұл өзгертуді кейбіреулер қолдамай тойлатудан бас тартса, басқалары жақындарына күлкілі сыйлықтар таратып, сәуір ақымақтары деген ат қойған. Ал бұл мереке 18-шы ғасырдан бастап кеңінен тойлана бастады. Ағылшындар, шотландықтар мен француздар өздерінің Америкадағы колонияларында тойлауды қолға алды. Бұл мереке әлі күнге дейін әлемнің басым көп елдерінде тойланып келеді. Әзіл қалжың қазақта да ертеден бар өнер. Ол қазақтың салт-дәстүрімен астарласып келеді. Қоғамның ащы шындығы әзіл аралас өлең жырлар мен қара сөз арқылы айтылып халықтың құлағына жетіп отырған. Әзіл майталмандары той-томалаққа, халық көп жиналатын отырыстарға арнайы шақырылған. Тіпті әзілкештердің басы қосылған керуен ел-елді аралап қойылымдар қойған. Ал Алдаркөсе, Қожанасыр сияқты қалжың кейіпкерлері туралы аңыз әңгімелер бүгінгі күнге дейін ел аузынан түспей келеді. Солардың бірнешеуін мен сіздерге айтып берейін. Так. таксимен керекті жеріне жеткен Қожа Насыр жүргізушіге қанша деп сұрайды. Жүргізуші 2 доллар, ал Қожа Насыр 1 доллар береді. Ашуланған жүргізуші 2 доллар дедім ғой дейді. Сонда Қожа Насыр: "Неменеге айғайлайсың? Екеуіміз бірге келген екенбіз, бөліп төлейміз" деген екен тапқыр Қожа. Қазіргі кезде әзіл өнеріне атсалысып жүргендердің арасында сатириктер, пародистер, клоундар, әзіл театрларының әртістері, КВН-шілер деген сияқты сан түрлі әзілкештер бар. Сондай-ақ қазақтың салт-санасына сай әзіл қалжыңның бірнеше көне үлгілері де бүгінгі күнге жетіп отыр дейді ысқақшы Қанат Ескендір.
Бізде қазіргі мынау айтыс жанрында, сонда бәдік айтыс деген секілді, сосын пародия жанры солар бүгінге дейін жеткен әлі де бар. Негізі қай саланың болмасын, өнердің, салт-дәстүрдің, көне мәдениеттің қайсы саласы болмасын, ішіндегі өміржең түрлері ғана ғасырдан ғасырға, ұрпақтан ұрпаққа жетеді деп ойлаймыз. Мысалы, қазір қазақта күлкі жоқ, қазақта сатира жоқ деген. Оның бәрі, былайша айтқанда, бір мәселенің мағынасын түсінбей, не болмаса, бір мәселенің өзінің мән-жайын түсінбей ұшқар айтылған пікірлер. Негізі бар күлкі, бар сатира, бар қазақта сатирик бар. Құдайға шүкір, сатираның жазба үлгісі де, ауызекі үлгісі де барлығы да жақсы дамып келе жатыр.
Сатирик Көпен Әмірбектің пікірінше, ертедегі әзіл қалжыңның қазіргілерден айырмасы шамалы. Тек әзілкештердің сынына ұшырағандардың сөзге тоқтайтыны азайып бара жатқанына қынжылысын білдіреді.
Халық барда қалжың болады. Ол халық деген өзі қалжыңның қазынасы. Бірақ оның мазмұны, түрі, түсі, формасы, оның басқа берілу, әзіл-тәсілдер өзгеруі мүмкін. Дүние жүзінде қазақтан өткен қалжың басқа халық жоқ болып тұр деп ойлаймын. Ал енді біздің халқымыз тұрғанда ол қалжың қалай болады, әсіремейді. Тіпті осы тұрмыс әл-ауқаттың нашарлығы күннің өзінде де сол әсірегенімізді көрсететін әзіл қалжыңдардың өзі қаншама күннен күнге туындап жатады. Халық мына өмірге кішкене несі тарыла бастаған кезде ана әзіл кеңейе береді. Біздің әзіліміз мына шынын айтқан кезде үлкен қоғамдық жоғарылаған әлеуметтік мәселені көтеретін қалжыңдар аз. Ол мынау мемлекеттік деңгейдегі үлкен мына біздің қоғамның жегі құртын қазіргі әсіресе мынау сыбайлас жемқорлармен ұйымдасқан қылмыскерлер туралы жұрттар қалжыңдап шаршаған болу керек. Өйткені бұл жемқор дегендердің өздері де борсық секілді ғой. Құрған сайын семіреді. Бір кішкентай ғана айтады, мынау бір кезде сұрлағанды 10 жылға соттайды да, бір сүйрелғанды ешқандай жазаға тартпайды. Қазіргі осындай не қалыптасқан ұғым. Ал бұл да болса үлкен сатираның астарын бұғып жатқан үлкен бір ашысын.
Алайда бүгінгі қоғамда қазіргі әзіл оспақ өзінің тоқырау кезеңін өткеріп жатыр. Немесе қалжыңның салмағы түсіп кетті деген пікірлер жиі айтылып жүр. Ысқақшы Қанат Ескендір әзілдің арзандап кету себебі халық тарапынан сынның жоқ болуынан деп түсіндіреді.
Мәселен, отырып алып, пәрен жоқ, түгін жоқ, анау күлкілі емес, мынау күлкілі емес дейтін емес. Негізі оқырман өзінің пікірін білдіруі керек. Өзі сынға алатын болса, мәселен, оқырман немесе көрермен жасау керек та сынды. Міндетті түрде әдебиеттанушы, өнертанушы емес. Бұрынғы дәстүр бойынша журнал, газеттерде талқыланатын тамашаның әрбір туындылары, әрбір қойылымдары, мәселен, ол егер мынау этикаға сай болмайтын болса, не болмаса бір талғамға келмейтін болса, ол оқырман тарапынан сынға ұшырайтын. Бізде қазір, мәселен, оқырманның өзінің талғамын өзі көтере білмегендіктен кейін, өз талабын өзі қоя білмегендіктен кейін, мәселен, ондай жоқ. Шындығын айту керек, анайы сатира да бар. Бірақ сөз күлмекке жеңілдейді де ғана, не болса соны айтады. Ол тек қана мәселе КВН-де, не болмаса бір ауыларалық, ауданаралық бір кішігірім театрларда ғана емес, үлкен үлкен, мәселен, Шаншар театрында бар ондай, тамаша да бар. Ешқандай сын көтермейді, ешқандай адам баласы күлмек тұрмақ, тыжырынасы оны кәдімгідей адамгершілік позициядан қараған кезде. Сондықтан осының бәрін сыншылар емес, оқырманның тарапынан контакт болу керек екі ортада. Оқырманның сыны арқылы өнердегі жүрген әртістер, жазушылар түзеуге атсалысу керек.
Пародист Нұржан Тұтов болса, кез келген сала бір қалыпты дамымайды деп айтты.
Бұл жанр күлкі. Орындаушылар бүгін біреулер келеді, ертең басқа орындаушы келеді. Кешегі орындаушылар көрерменнің көңілінен шықпай қалады. Кейбір туындылары жаңа келген жас актерлар, жас юмористер өзінің жаңа бағдарламасын көрерменге ұсынады. Сонысымен ұтады. Ол өзгеріп атады. Тың нәрсе өнердің өзі. Сол жалпы өнер ғана емес, табиғат, адам, өнер әр саланы алайық, оның өзі бір қысы болады, жазы болады, көктемі болады, күзі болады.
Ал өнер қырандары КВН командасының жетекшісі Мадияр Серікбаевтың пікірінше, қазіргі қазақ әзіл өнері қарқынды даму үстінде.
Көп болған жоқ, бір кездер болды осы алдымыздағы жылдар. Әзіл топ болып шықты, топтан көп болып шықты. Көптен көп шығып жатты, бірақ сапасы аздау болды. Қазір енді ақырын-ақырын сұрыпталып барлығы оқып жан-жақты біліп, әзілді қалай жеткізу керек екенін үлкен ағаларға қарап өсіп келді да міне. Осы алдымызда шығып жатқан ағалардың әзілдері қатты елге өткеннен кейін, қабылдағаннан кейін соларға қарап өздерінің әзілдерін нақты, қысқа, нұсқа, қысқа болса да үлкен айтар ойы бар, сондай әзілдері сахнаға шығарып жатыр. Жалпы айтқанда, қазір жан жақты жақсы жағынан дамып келе жатыр. Әзіл сапасында тұр. Жалпы елімізде сондай атышулы оқиғалар көбейіп жатыр да, сондықтан бұның барлығы айтылып жатыр, әзілде қамтылып жатыр. Соны елдер жеңіл қабылдайды. Әзілді шыны керек оның сахнаға шығып алып, елімізде мынандай болып жатыр, сіздер қайда қарап жүрсіздер, лайстик, лайстик деп айта алмайсың. Оны жеңіл жеткізу. Сапасы түсіп кеткендер мүмкін оны толық ішін зерттеп, не айтып жатыр, не ойы айтып жатыр. Сондайын қатты қарамаған шығар мүмкін. Енді бар бір ең сараң шығатындар әзілдерді жалпы күлдіру үшін айтып шығатындар бар. Ол да бір шетінен жеңіл қабылданатын, елге жақсы нәрсе де ол да. Бір күліп алады серпіл, бірақ қатты айтар ой жоқ. Ондай енді көп деп айтпаймын, ондайлар бар бір ең сараң.
Қадірменді тыңдарман, сіз қазақ әзілі турасында хабар тыңдап отырсыз. Хабарымызды шағын құлақтандырудан кейін одан әрі жалғастырамыз. Бізден алыстамаңыз.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Құрметті тыңдарман, әзіл қалжың төңірегінде хабарымыз одан әрі жалғасады. Қазіргі әзіл қалжың сүйір қауымға кейіннен шыққан КВН-шілер танымал болып тұр. Ал әзіл оспақ театрларының әртістері КВН-шілердің қалжыңдары әзілдің құнын түсіреді деген пікірді жиі айтып жүр. Өнер қырандары КВН командасының жетекшісі Мадияр Серікбаев КВН командалары мен әзіл оспақ театрларының арасында өзара бәсеке бар екендігін де жасырмады.
Барлығы да бір үлкен бір өнер ғой, соның ішіндегі әр салалар ғой. Сала болғандықтан әркім өзінің мамандығын жақсы білген кезде ол бөліне бастайды. Ол өте дұрыс деп ойлаймын. Өйткені әркім өзінің жасап жатқан дүниесін қатты зерттеген кезде ол өзінікі қаншалықты ауқымды, қаншалықты айтар ойы бар, қаншалықты үлкен дүние екенін білген кезде ол басқалармен сана салады. Өзінің жасап жатқан істерін қорғай алады да. Мысалы бізде КВН-де де жүрміз, және де жаңағы театрлармен де шығамыз. Өзіміз актер мамандығында бітіргенбіз, қуыршақ бөлімінде бітіргенбіз ішінде. Мысалы барлық өнерді алсақ, ол өздерінің зерттеуі бойынша үлкен дүние. Жаңағы театрларды алсақ, олардікі де театрлар өз еңбектері бар. Олар ұзақ еңбектенеді. КВН-шіктер де ұзақ еңбектенеді. КВН-де айтатындар қысқа нұсқа айтатын болса, олар ұзақ қылып бір оқиғаны тереңінен қамтып айтады. Ал біз жаңа финал дейді ғой, ең айтар ойы соны қысқадан нұсқа қылып елге солай жеткізеді.
Ал қазіргі әзілге қарапайым халық қандай баға береді екен, сұрап көрген едік.
Әзіл сықақ театрлары көбейіп жатыр, онымен бірге сапасы да өрге түрлеп жатыр. Қазіргі кезде жастарға әзіл неге ұнайтынын бір себептен байқайсыз. Жастардың тіпті тіл мәдениетінде сөйлеген сөздерді көбінесе кейде әзілдеп, әзіл сықақ театрлардан алынған сөздермен сөйлейді. Ұялы телефондарда да клиптер, анау Нұржан ағамыздың әзілдері жазылған. Әр тойда, әр думанда, тіпті мектеп КВН дейміз ғой, күлкі әзілде бәрі қолданылады. Өте ұнамды, себебі мағынасыз емес, мағыналы және де әдепті, тіпті бір үлкен ой тастайтын әзілдер бар. Әзіл сықақ театрындағы КВН-нен өсіп жатқан жастар қазіргі уақыт әзіл сықақ театрларына кіріп, мынау үлкен ағаларымыздың арқасында осы сахнаға шығып, өздерінің алға қойған мақсаттарын ортаға салып жатыр. Сонысы өте жақсы.
Мысалы шаншарда басқа теріс қақпай сияқты нелерде, мысалы актер шығады, ол әртүрлі бісінде бір жаман қылықтар жасайды. Мысалы ауылдағы адамдар дейді, негізінде ауылдағы адамдардың бәрі ондай емес деп ойлаймын. Мысалы яғни ол теледидарға көрсеткеннің өзінде де, мысалы орыс теледидарды ашып қалса, ол қарайды да, ана жерде адам қыржиып тұрады бетін. Яғни өздері қазақтардың ішінен менсінбейтін орыстар қарайды да, ойлайды, е қазақтарың осындай екен ғой деп. Мысалы орыстардың қандай бір күлкілі әзіл сықақ нелерін алған кезде олар да ондай онша білінбейді. Сол үшін ойлаймын, КВН кішкене дұрысырақ деп ойлаймын, өйткені КВН-де ондай қатты білінбейді, ондай қоймайды, тек қана осы күлгілдірген нелер. Бірақ КВН-нің өзінде қателіктер кетіп жатыр. Қазақтар өздерін жаңағы Ресейге барған кезде мазақтап, өздерін төмен түсіреді. Яғни ол намыстың жоқтығы деп ойлаймын бір жағынан.
Қазіргі заман әзілдері үлкен жаңалықты көріп отырмын. Өйткені бұрынғы әзілдер белгілі бір шеңбердің ішінде болатын сияқты, қазіргі бір модернистік дәуірде әдебиеттің жаңа қоғамы сондай дамуына ілесіп, бұның да белгілі жақтан рухани дүниенің белгілі шырқау шыңына таман шыққандығын көріп отырмын. Өте тамаша. Осы дәстүрлі әзілкеш тамашаның сосын мына шаншардікі күшейіп кетті соңғы жылдар. Солардың сахнаға шығарған, осы өмірден алған шынайы бір аш шындықтарды айтқан өтінатын. Ол белгілі біздің қоғамды өзгертпегенмен адамдардың идеологиясына әсер ететін. Сол жағынан үлкен табысқа жетті деп ойлаймын.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз. Достар, қазақы қалжыңның ерекшелігімен бүгінгі даму турасында дайындалған хабарымызбен Жастар Азаттықта клубының бағдарламасы өз мәресіне жетті. Бағдарлама барысында өздеріңізге қызмет көрсеткен мен, Мәншүк Асаутай және әріптестерім Меруерт Сәрсебай мен Балжан Жеңісқызы өздеріңізбен Азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін қоштасамыз. Аман, сау болайық достар.